Бенедикт XVI запевніў чытачоў «Кор'єре де ля Сера» у сваёй удзячнасці за духоўнае суправаджэнне на апошнім этапе дарогі. У адказ на просьбу Масіма Франка з рымскай рэдакцыі найбуйнейшага італьянскага выдання ён скіраваў наступныя словы. «Паважаны доктар Франка, мяне вельмі ўзрушыла, што так шмат чытачоў газеты хочуць ведаць, як я праводжу апошні перыяд майго жыцця». У гэтай сувязі магу толькі сказаць, што ў павольным фізічным знясіленні ўнутрана я вандрую дадому. Гэта вялікая ласка для мяне быць акружаным на гэтым апошнім этапе шляху часам крыху складаным настолькі вялікімі любоўю і дабрынёй, якіх я не мог сабе ўявіць. У гэтым сэнсе я ўспрымаю пытанне чытачоў у якасці суправаджэння на шляху. Таму я магу толькі падзякаваць, запэўніваючы ў малітве, шлю мае сардэчныя прывітанні. 16 красавіка мінулага года Бенедыкту XVI споўнілася 90 гадоў. Кардынал Йозеф Рацынгер быў абраны на пасад святога Пятра 19 красавіка 2005 года у выніку дастаткова кароткага канклаву, становячыся пераемнікам Яна Паўла II. Бенедикт XVI быў у руля касцёла да 28 лютага 2013, раней 11 лютага ён абвясціў аб сваім сыходзе.